τον Χριστό μας όσο δυνάμεθα, όσο μπορούμε. Τι ακριβώς? Την δημιουργία εκ του μη όντως της ψυχής του. Διότι ο άσαρκος Θεός Λόγος, Θεός Ον, δημιούργησε εκ του τίποτα, εκ του μηδενός, την ειδική του ψυχή ως Θεός. Και δανείστη από το σώμα της Παναγίας, το σώμα της, το σπέρμα της μάλιστα, και έτσι έγινε και άνθρωπος Θεόσον, θεάνθρωπος. Το ότι έγινε η ψυχή του Χριστού εις το δικό του σώμα εκ του μηδενός είναι το μεγαλύτερο και πολυτιμότιμο δημιούργημα του Χριστού μας. Το δεύτερο είναι η ψυχή της μητέρας του, της Παναγίας μας. Μετά είναι η δημιουργία όλων των υπολείπων ανθρώπων και των Αγίων Αγκάλων και στο τέλος όλες τις υπολείπου κτιστής δημιουργίες. Έτσι λοιπόν και εκ της Ιεράς Παραδόσεως πάλιν και πολλάκις αλλά και εκ της Αγίας Γραφής και των Πατερικών Κειμένων διδασκόμεθα ότι οι ψυχές δεν προϋπάρχουν. Δεν είναι κάπου θησαυρισμένες να τις παίρνει ο Θεός μία-μία, να τις παίρνει στον κόσμο για να έχουμε συλλήψεις και δημιουργίες και γεννήσεις ανθρώπων. Διότι πάντοτε υπήρχαν τέτοιες αιρετικές δοξασίες και μέχρι σήμερα υπάρχουν που λέγουν πως οι ψυχές προϋπάρχουν. Αλλά αυτά τα μυθεύματα είναι ασύλληπτα και αδιανόητα δια την Ορθόδοξη Διάνοια. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Το ότι λοιπόν ο Χριστός μας εδανίστη από την Παναγία Μητέρα του το σώμα της, το σπέρμα της, όπως το αναφέρει ρητά το κείμενο, δημιουργεί θαυμασμόν και από ιατρικής πλευράς έκπληξη και απορία. Αφού η υγιεινή έχει οάριο και οανήρ σπέρμα, πώς λοιπόν η Αγία Γραφή αναφέρει ότι εκ του σπέρματος αυτής εγεννήθη ο Χριστός μας? Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο που θέλει πάρα πολλές ώρες. Όμως η Αγία Γραφή δεν κάνει λάθος και στις φράσεις αυτές είναι υπέρλογο το μυστήριο και χωρίς βαθιτά την πίστη και μεγάλη ταπεινοφροσύνη δεν μπορεί να κατανοηθεί και ίσως θα παρεκκλίνει κανείς της ερμηνείας, θα εκτροχιαστεί και ίσως για να χαθεί η ψυχή του. Αυτό το οποίο όμως διδασκόμεθα και εκ της Ιεράς Παραδόσεως εις τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας εις την πόλη Ναζαρέτ 4 μόλις μήνες περίπου μετά την νηστεία της με τον Αγιότατον εκείνον Ιωσήφ τον Μνήστορα που ήταν περίπου 68 χρονών, έζησε μόνο 12 χρόνια με τον Χριστό μας, εκεί που το αναφέρουμε εις τους χαιρετισμούς: «Εξίσταται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, θεωρών όλων σωματούμενων σε Κύριε. Σε βλέπω μετά το γένετο δηλαδή της Παναγίας μας ολόκληρον μέσα εις την Παναγία κοιλία της μητέρας της Παναγίας μας και τον προσκυνή και μετά απήλθε και ανήλθε εις τους ουρανούς». Η σύλληψη του Χριστού μας όπως το γνωρίζουμε δεν έγινε όπως των υπολείπων ανθρώπων. Δεν έχει σχέση με τη σχέση της συνουσίας, αυτό είναι πολύ φυσικό, αλλά με την έννοια ότι ο Χριστός μας έγινε ολόκληρος ένας σώμα, ένας άνθρωπος σε μέγεθος ενός γονιμοποιημένου κυτάρου. Τι μέγεθος έχει ένα κύτταρο ενός φυσιολογικού ανθρώπου όταν γίνει αυτή η γονιμοποίηση? Σε αυτό το μέγεθος έγινε όλο το σώμα του Χριστού, όχι ένα κύτταρο, αλλά ολόκληρος ο Χριστός, ολόκληρο το σώμα του με όλα τα όργανα του, σε μέγεθος απλώς και μήκος ενός γονιμοποιημένου εμψυχουμένου κυτάρου. Δια τούτο αναφέρεται εκεί στην Αγία Γραφή ότι ο Αρχάγγελος τον βλέπει ολόκληρο όλο το σώμα του Χριστού. Και απορεί, γράφει η Ιερά Παράδοση, πως όλος είσαι εν το Πατρί ενωμένος και με το Πνεύμα του Άγιον. όλος πανταχού παρών και πληρών τα πάντα και όλος μέσα στην Παναγία Νηδήν της μητέρας σου. Πώς. Αυτό δεν κατανοείται και από κανέναν αγγελικό νουν, πιστεύετε όμως και λατρεύετε. Πόσο μάλλον από εμάς τους ευτελείς και τυποτένιους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ταπείνωση και το γεγονός ότι εταπενώθη τόσο πολύ ο Χριστός μας, έκλεινε ουρανούς και κατέβη, είναι η πιο μεγάλη ταπείνωση που έκανε ο Χριστός μας να αφήσει όλη τη Θεία του δόξα και να σαρκωθεί και να παραμείνει δια την ειδική μας αγάπη 9 ολοκλήρους μήνας εις την Παναγία Κοιλία της Παναγίας μας. Το ότι λοιπόν πρώτα ο Θεός εδημιούργησε την ψυχή του και μετά έγινε η σύλληψή του μέσα στην κοιλία της μητέρας του είναι της δογματικής θεολογίας πρωτεύων μάθημα. Δια τούτο πάρα πολλοί άνθρωποι όλου του κόσμου, σε όλους τους αιώνας μέχρι στην τελεία αιώνων θα απορούν και θα λέγουν τι συμβαίνει και δεν μπορούμε να αποκτήσουμε τέκνον, ποιες είναι οι ασθένειες. Μιλάμε για υγιείς ανθρώπους που έχουν ιατρική υγεία και μάλιστα αρίστη, αλλά και σε ασθενείς και σε στήρους και σε στήρες ανά τους αιώνας που επειδοποίησαν θαυματουργικώς. Υπερβαίνουμε τους φυσιολογικούς ανθρωπίνους νόμους. Και οι υγιείς άνθρωποι δεν μπορούν καν να επειδοποιήσουν ούτε μία σύλληψη. Αυτό έρχεται η ίδια η μας Εκκλησία και μας το διδάσκει τόσες χιλιάδες χρόνια, επαναλαμβάνει το ίδιο. Ότι για να γίνει η σύλληψη ενός ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου, πρέπει πρώτα ο Θεός, ο Άγιος Τριαδικός μας Θεός, να κατασκευάσει εκ του μειώντος την ψυχή. Πρώτα θα γίνει η ψυχή και η ψυχή θα ενωθεί με το σπέρμα και το σπέρμα με το όριον και θα έχουμε έναν γονιμοποιημένο αλλά εμψυχωμένο κύτταρο. Επί των ανθρώπων, των φυσιολογικών. Το ένα κύτταρο θα γίνει 2, 5, 10 χιλιάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, όσο ο Θεός γνωρίζει. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος. Εάν λοιπόν δεν δημιουργήσει ο Θεός ψυχή, σύλληψη δεν έχουμε. Αυτό το μάθημα το οποίο το βιώνουμε ορθοδόξως χιλιάδες χρόνια και προ Χριστού είναι το ίδιο μάθημα. Και δεν χρειάζεται κανείς να το σπουδάσει, να μετεκπαιδευτεί ιατρικός για να το καταλάβει αυτό το πράγμα που είναι τόσο πολύ φυσικό και τόσο αδιανόητο για αυτούς που δεν πιστεύουν καθόλου. Και μάλιστα σήμερα μετά την αποκωδικοποίηση των DNA και με τα σύγχρονα βλαστοκύτταρα της ιατρικής, της μοντέρνας μάλιστα ιατρικής, θέλουν να κατασκευάσουν άνθρωπο, 100% άνθρωπο, αλλά χωρίς ψυχή. Είναι σαν να λέμε ότι θα εξαναγκάσουμε τον Θεό, θα κάνουμε εμείς την σύλληψη, την ένωση σπέρματος και οαρίου, θέλει δε θέλει ο Θεός θα δημιουργήσει την ψυχή, το οποίο δεν θα γίνει ποτέ. Όχι μόνο είναι ψέμα, όχι μόνο είναι αίρεσης και απάτη και πλάνη, αλλά και δημιουργεί και τιμωρία από τον Χριστό μας. Παιδαγωγικός. Παρατηρήστε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τέτοια διαβολικά τερτύπια, που θέλουν να κατασκευάσουν άνθρωπο με οποιοδήποτε μοντέρνο ιατρικό τρόπο. Διότι στο τέλος έχουν κακό τέλος και αυτοί και αυτά τα κατασκευάσματα. Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν ένας κλωνοποιημένος άνθρωπος τύπου ντόλι εκείνο του προβάτου, διότι και εκείνο θα είναι στήρο και θα ζήσει λίγο σαν να ζήσει σε πολλά χρόνια και θα πεθάνει κακός. Δεν μπορεί να υπάρχει διαδοχή σε τέτοια πράγματα. Επί των ζώων μπορεί να επιτευχθεί κλωνοποίηση και έχει γίνει και θα γίνεται, διότι το ζώο είναι σκέτο χώμα, δεν περιέχει ψυχή, αθάνατο, δεν έχει πνοή του Τριαδικού Θεού. Επομένως η ύλη μπορεί να παράγει ύλη. Ακόμη και επί των ανθρώπων ενός οργάνου λόγου χάρη του ύπατος μέσω των βλαστοκυτάρων, η μοντέρνα παγκόσμια ιατρική που σπουδαιότατοι οι άνθρωποι, πνευματικότατοι οι άνθρωποι, όχι ορθοδόξους αλλά ανθρωπίνους, θέλουν να κατασκευάσουν αυτά τα πράγματα και τα κάνουν για τα θέματα τα χειρουργικά για τις μεταμοσχεύσεις, το οποίο έχουν πολλές φορές, αν όχι πάντοτε, αρίστην επιτυχία. Έως εδώ είναι ευλογημένο, διότι είναι η ιατρική και η επιστήμη ισχύρας Θεού ζώντος. Εάν βέβαια κανείς το καταλαβαίνει, καλώς. Ιδε μη πάλι ο Θεός κάνει έναν τρόπο θαυμαστό για να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καταφεύγουν ιατρικώς. Αλλά επιμέρους όργανα μπορούν να γίνουν. Όλος ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν εξαναγκάζεται ποτέ ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό δεν θα γίνει, αλλά αν κακήν κακώς τιμωρούνται αυτοί οι άνθρωποι. Έχω ερωτήσει αρκετούς ανθρώπους πνευματικούς και σπουδαίους ιατρούς και νομικούς. Πώς θα είναι τα πράγματα στα επόμενα 50, 100, 200, 500 χρόνια, ο Θεός γνωρίζει πόσα, στο θέμα της λεγόμενης μοντέρνας ιατρικής, η οποία έχει κάνει επανάσταση στις επαναστάσεις και θέλουν να κατασκευαστούν τέτοιου είδους άνθρωποι. Αν ποτέ μπορεί να γίνει και τι θέση παίρνει η Εκκλησία στα λεγόμενα θεολογούμενα πλέον θέματα, το οποίο μια μέλουσα σύνοδος, Αγία Μεγάλη, Οικουμενική αργότερα, όπως να την ονομάζουμε, θα πρέπει να λύσει αυτά τα θέματα. Διότι ξέρετε, οι άνθρωποι πειραματίζονται στα θέματα αυτά, είτε φταίνει είτε δεν φταίνει. Ο Θεός δίδει βαρύτατο κανόνα, διότι θέλει να κάνουμε όλη υπακοή στο Πανάγιο θέλημά Του. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας και να μας χαρίζει κάποιο ίχνος από την Αγία Ταπεινοφροσύνη της γλυκητά της Παναγίας μας, της καταχάρη μητέρας μας, η οποία ταπεινώθη τόσο πολύ ώστε έκανε έναν ολόκληρο Θεό να κλείνει ουρανούς για να αναπαυθεί στην Παναγία αγκάλι της. Και μόνον η Παναγία μας, γράφει αργότερα ο Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης, θα μπορούσε να μας ερμηνεύσει τα Άγια μητρικά αισθήματά της, πώς αισθανόταν όταν τον εγαλακτοτρόφη, πώς αισθανόταν όταν τον εναγκαλίζει και τον εσπάζεται, διότι εγνώριζε πολύ καλά η Δία με την απόλυτη γνώση ποιον κρατεί στα σχήρα της. Αυτή τη λίγη ταπεινοφροσύνη να τη χαρίζει η Παναγία μας και σε εμάς τους ευτελείς δούλους της, για να αξιωθούμε και εμείς να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας με καλή μετάνοια και ταπεινοφροσύνη, πατέρες μου. Αμήν.